Je čas vymeniť laser za pigment. Zoznámte sa s technológiou tlače, ktorá šetrí vaše peniaze a znižuje spotrebu energie až o 90%. Žiadne vysoké náklady na tlač. Takéto zariadenie si viete jednoducho prenajať. Stačí kliknúť na www.tlačte.sk, kde nájdete všetky potrebné informácie. Počúvate Newsfilter denníka N. Udalosti dnes vybral a komentoval Roman Pataj. Ja som Braňo Bezák. Dnes o tom, že Trnka sa bráni tak nepresvedčivo, ako keby nikdy nebol generálnym prokurátorom. O tom, že Beňová analyzuje Fica a výsledkom je obraz chorého a slabého muža. A o tom, že pandémia korony sa nám vo svojej najhoršej podobe vyhla, ale pandémia domáceho násilia nie. Dobroslav Trnka v útorok prišiel na svoje disciplinárne pojednávanie s novým účesom a starými výhovorkami. Takými, aké používajú ľudia, čo majú problém so zákonom a nemajú sa ako brániť. Do odovzdania newsfiltra nebol ani po dlhých hodinách zasadania komisie známy výsledok, ale aj bez neho zaznelo veľa poučného. Kolegom sa Trnka zodpovedá za ponižujúcu nahrávku, na ktorej ho Marian Kočner častuje vulgarizmami spochybňujúcimi jeho inteligenciu. Vtedy generálnemu prokurátorovi Trnkovi vyčítal, že nahrávkou spisu Gorila vydieral Jaroslava Haščáka z Penty. Druhým dôvodom disciplinárneho stíhania sú Trnkové lži o okolnostiach, za ktorých v roku 2004 prikázal prepustiť z väzby Jozefa Majského. Vyhováral sa vtedy na stanovisko podriadeného prokurátora, ktorý ho vraj informoval o pominutí dôvodov na väzbu. Je nepochopiteľné, že po všetkom, čo vieme, je Trnka stále prokurátorom a že ho pred kolegou nepredviedla eskorta. Odhliadnúc od toho prekvapí už len nepresvedčivá podoba pokusu o obranu. Namiesto Trnku predniesla jeho obhajobu vo verejnej časti zasadnutia jeho advokátka. Aj keď občan akceptuje, že na obhajobu možno povedať takmer čokoľvek, pri bývalom generálnom prokurátorovi by sa predsa len očakávalo niečo, čo už na prvý pohľad nevyzerá ako číra beznádej. Tu je 5 slabín Trnkovej obhajoby. Odmietanie akéhokoľvek spájania s obsahom konverzácie na údajnej nahrávke. V poriadku. Čo iné vám zostáva, ak sa nechcete priznať? Nevieme potvrdiť, či sa naozaj jedná o jeho hlas alebo nie, a to z dôvodu, že údajná nahrávka, ktorá bola zverejnená v médiách, bola takej zlej kvality, že môj klient si nie je ani sám istý, či sa jedná o jeho hlas alebo nie. Ale no, nahrávka je viac než dostatočne kvalitná na to, aby sme Trnkov hlas spoľahlivo spoznali. V súčasnej dobe je možné za pomoci mnohých počítačových programov vytvoriť takúto nahrávku, zverejniť ju a zároveň tvrdiť, že je pravá. Teoreticky áno, takzvané deepfake videá či nahrávky sú a budú reálna hrozba. Lenže toto audio už skúmali znalci a jeho počúvanie minulý týždeň pripustil aj súd pri pojednávaní vraždy Jána Kuciaka a Martiny Kušnírovej. Policajní technici by umelo vytvorenú nahrávku odhalili a keby o jej pravosti mal súd pochybnosti, hodí ju do koša. Jeho hlas je pomerne všedný a dá sa veľmi ľahkým spôsobom napodobniť. Tu by sa už dalo intenzívne hádať, pretože Trnkov hlas je veľmi špecifický a prízvuk ešte špecifickejší. V prípade, ak by sa aj potvrdilo, že na údajnej nahrávke sa nachádza jeho hlas, potom je veľmi dôležité brať do úvahy aj skutočnosť, či táto nahrávka nebola len kompilátom všetkých jeho výrokov počas jeho pôsobenia vo verejnom živote. Ako generálny prokurátor vystupoval nespočetne veľakrát na verejnosti a o týchto jeho vystúpeniach existujú mnohé zvukové záznamy. Tieto vety vlastne spochybňujú predchádzajúcu obranu, že hlas nemusí byť Trnkov, ale kto si ho umelo napodobnil. Z nahrávky s Kočnerom je najslávnejšia veta. Ja viem, že ma zabijú, ja som mŕtvy. Trnka bol generálnym prokurátorom od roku 2004. Rýchle amatérske pátranie v mediálnom archíve po existencii takejto alebo podobnej vety v jeho vystúpeniach, ktorá by sa dala odniekiaľ vyňať a vložiť do nového súboru, neprinieslo výsledok. Dokonca sa v Trnkových výrokoch nepodarilo nájsť ani slovo mŕtvy. To keby chcel tvrdiť, že jeho vety adresované Kočnerovi, kto si skladal po slovách. Akokoľvek sa disciplinárne konanie proti Trnkovi skončí, skutočná obhajoba ho čaká inde. Ak bude takáto, nevyzerá to s ním dobre. Pretože disciplinárne konanie je nič v porovnaní s tým, že mu hrozí veľa rokov za mrežami. Monika Beňová dlhodobo patrí v Smere medzi hrstku ľudí, čo o vlastnej strane dokážu na verejnosti hovoriť aj kriticky. Preto neprekvapí, že rozhovor, ktorý dala Mirovi Kernovi v čase sporu medzi Robertom Ficom a Petrom Pellegrinim, bol veľmi otvorený. A nedá sa jej ani vyčítať, že sa ozvala, až keď je to už bezpečné. Hoci europoslankyňa kritizovala Pellegriniho za spôsob, akým sa presne pred týždňom voči Ficovi vyhranil, keď ho vyzval, aby odstúpil, dala jasne najavo, že v ostatnom je na strane vyzývateľa. Výsledok sa preto predsedovi určite nepáči. Otázkou zostáva len to, či Ficovi viac prekážajú politické výhrady spoluzakladateľky Smeru alebo drobné psychoanalýzy, v ktorých ho Beňová opisuje ako v podstate zrútenú osobnosť a zlomeného človeka. Medzi situáciou v Smere a Ficovým fyzickým a duševným rozpoložením je podľa Beňovej rozprávania súvislosť, ale dajú sa rozoznať dve línie. Tú prvú najlepšie charakterizuje Beňovej výhrada, že aj keď sa od volieb snaží s Ficom spojiť a rozprávať, on ju ignoruje. To presne zodpovedá minuloročným výhradám z regiónov o tom, že vedenie strany sa odstrihlo od zvyšku Slovenska a nedokáže už vnímať realitu. Fico je už podľa kritičky neschopný ďalej stranu viesť a koaličný potenciál s ním na čele je na nule. To všetko by mohol Pellegrini zmeniť. Ficov problém však je, že on o svojom nástupcovi neuvažuje. Čítať o tom, ako už Fico nedokáže účinne riadiť stranu, je jedna vec. Dalo by sa to považovať za bežnú výhradu voči dlhoročným predsedom demokratických strán, ktorí sa vyčerpali. Skutočne nepríjemná je takáto kritika v kombinácii s vetami ako, citujeme, môj pocit je taký, že je úplne osamelý a nemá s kým svoju situáciu racionálne zvážiť. Alebo do stavu, že už je uzavretý pred celým svetom a všetky tie psychosomatické problémy spojené s mnohými udalosťami, ktoré vníma ako negatívne, mu prinášajú aj obrovské zdravotné problémy. Je v situácii, ako keby nebol sám schopný urobiť rozhodnutie, ktoré bude dobré pre neho aj pre Smer. Koniec citátu. Druhý citát bol odpoveďou na otázku, kam Fico ľudsky speje. Ak v ňom má Beňová pravdu a o pomeroch v Smere vie dosť, aby sme jej verili, tak je Ficov stav na poľutovanie. Vykreslila ho totiž ako fyzicky chorého muža so psychickými problémami, ktoré mu bránia v racionálnom úsudku. Toto, keď o vás rozprávajú už aj spolustraníci, očividne ste premeškali možnosť odísť z politiky s odsťou. Ešte keď bola pandémia COVID-19 iba na začiatku, Jana Šemeš písala o tom, že povedie aj k nárastu domáceho násilia. Epidemiologická karanténa totiž nevyhnutne viedla k tomu, že obete domáceho násilia museli tráviť viac času so svojimi trýzniteľmi. Okrem toho mali menej príležitostí ujsť od nich a aj menej možností obrátiť sa o pomoc. Čerstvá štatistika generálnej prokuratúry túto predpoveď na nešťastie potvrdila. Podľa Barbory Hubertovej z trestného odboru bolo na Slovensku za prvé 4 mesiace tohto roka nahlásených o 49% prípadov domáceho násilia viac ako v rovnakom čase pred 12 mesiacmi. Vznesených obvinení je o 47% viac. Nárast sa týka najmä mesiacov marec a apríl, keď boli opatrenia najprísnejšie. Priamo počas týchto dvoch mesiacov síce najskôr klesol počet oznámení, ale po uvoľnení obmedzení začalo prudko pribúdať aj ohlásení domáceho násilia. V absolútnych číslach na prvý pohľad nejde o dramatický údaj. Štatistika ministerstva vnútra za minulý rok uvádza, že od 1. januára do 30. apríla bolo na Slovensku 156 prípadov týrania blízkej alebo zverenej osoby. Tabuľky však nezohľadňujú, že skutočných prípadov je omnoho viac, pretože obete sa často boja nahlásiť ich. Naše skúsenosti zapadajú do celosvetového trendu. OSN odhaduje, že pol roka trvajúce opatrenia môžu na celom svete zvýšiť počet prípadov domáceho násilia o 31 miliónov. Domáce násilie nie je jediným vedľajším prejavom pandémie. Na Slovensku je ním aj veľmi zmetočné informovanie o ďalších krokoch. Ako si všimla kolegyňa Veronika Folentová, ešte o 16.34 sa v pondelok nevedelo, či bude mať premiér tlačovku o ďalšom uvoľňovaní opatrení. Nakoniec bola o 6. Igor Matovič na nej informoval, že o ukončení núdzového stavu, na ktorý už neexistuje opodstatnenie, sa bude rokovať dnes, teda v útorok. Lenže v útorok o 15.37 prišla informácia, že o núdzovom stave tlačovka nebude a bude sa o ňom rokovať na budúci týždeň a ešte o 15.45 neboli známe opatrenia hygienikov, ktoré by mali začať platiť v stredu. Je fajn, že zo zahraničia Slovensko vyzerá ako úspešný príbeh. Lenže zo Slovenska to čoraz viac vyzerá ako slušný zmetok. Prehľad čerstvých uvoľnení nájdete mimo iného aj v našom Korona podcaste. Je čas vymeniť laser za pigment. Zoznámte sa s technológiou tlače, ktorá šetrí vaše peniaze a znižuje spotrebu energie až o 90%. Žiadne vysoké náklady na tlač. Takéto zariadenie si viete jednoducho prenajať. Stačí kliknúť na www.tlačte.sk, kde nájdete všetky potrebné informácie. A teraz ešte správy jednou vetou. Definitívne rozhodnutie o núdzovom stave oznámi ústredný krízový štáb na základe odborných právnych analýz na zasadnutí v priebehu budúceho týždňa. Informácia sa pôvodne očakávala v utorok. Pondelok urobili na Slovensku rekordných 6418 testov na koronavírus. Ani jeden nebol pozitívny. Klzavý medián je na hodnote 0. Medzinárodné letecké dni SIAF tento rok pre pandémiu nebudú, informoval minister obrany Jaroslav Naď. Na 10. ročníku podujatia si chceli pripomenúť výročie konca druhej svetovej vojny. Väčšina kúpalísk sa na Slovensku neotvorí napriek uvoľneniu opatrení, potvrdili to zástupcovia viacerých zariadení z asociácie akvaparkov, kúpalísk a plavární. Rada protimonopolného úradu dala viacerým predajcom aut Volkswagenu pokutu spolu 6,7 milióna eur za kartelovú dohodu. Hovorí, že predajcovia dávali zákazníkom nižšie zľavy a rovno ich posielali ku konkurencii a delili si verejné zákazky. Minimálna mzda na Slovensku sa môže na budúci rok zmraziť, riešiť sa budú zrejme aj príplatky za prácu. S takými návrhmi začínajú zamestnávateľia s odborármi rokovanie o najnižšej mzde v roku 2021. Alois Baránik z SAS si myslí, že je neoprávnené naznačovať, že novela zákona o voľbe generálneho prokurátora je účelová. Poslanci za SAS budú podľa neho voliť kandidátov tak, ako to považujú za správne s ohľadom na informácie z výberového konania. Udalosti do dnešného newsfiltra vybral a komentoval Roman Pataj a na záver posledné slovo odo mňa. Vlna solidarity a rozhorčenia nad rasovo motivovaným policajným násilím v Spojených štátoch dorazila aj na Slovensko. A to je podľa mňa ideálna príležitosť si s miernym predstihom pripomenúť jedno smutné výročie. O 17 dní to bude 7 rokov, čo do segregovanej rómskej osady v Moldave nad Bodvou vtrhlo 60 policajtov s obsami. Pri strete s 30 obyvateľmi osady vrátane žien a detí používali obušky a elektrické paralizéry. Vtedajšia ombudsmanka označila zákrok za neprimeraný a zbytočný. Na druhej strane vtedajší premiér Fico, minister vnútra Kaliňák aj policajný prezident Gašpar sa v plnej miere postavili za policajtov. Rasovo motivované policajné násilie nie je zďaleka len americký problém. A preto to najlepšie, čo pre mŕtvého Georgea Floyda z Minnesoty môžeme urobiť tu na Slovensku, je požadovať spravodlivosť pre Rómov z Moldavy nad Bodvou a hlasno pripomínať premiérovi Matovičovi, že Fico chránil nielen zlodejov, ale aj rasistov medzi policajtami. Do počutia zajtra.